Jeg vil knytte noen tanker sammen fra Johannes skrifter. Jeg begynner i det 6. kapittel i Johannes evangeliet. Og der i begynnelsen av kapittelet finner vi spørsmål og svar. Nå er det gjerne nødvendig å presisere at det dreier seg ikke om den bevertning som vil finne sted i tilknytning til disse møter. De som kjenner kapittelets innhold kunne kanskje tenke at dette var begynnelsen på en kollekttale, men det er det altså ikke. Det står de var ved en sjø, disse. Det står andre steder for dette under. Det er sentralt i evangelien, og alle evangelistene har dette med. Det står at det var et øde sted, og kanskje kunne noen mene så om dette ytterst her i havgapet. Da står dessuten at disiplene sa at de bør vel helst sende dem bort når de skal bespises, men det har ikke vi tenkt. Og det var forskjellig som kom for dagen her. Men jeg får si, som Paulus sa når han talte om mann og hustru der i Efeserbrev 5, så sier han liksom for å presisere det. Men jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Og det er det som skal være i våre tanker. Men jeg tenker hermed på Kristus. Det er slik det er utlagt og forklart oss dette under av den Herre Jesus. Men altså dette spesielle matunder, det introduseres og presenteres litt forskjellig i hver av evangeliene. Alt dette som Kristus framstilles i et hvert av disse evangelier. Og her i Johannes evangeliet så introduseres det på denne måten at her i disse usle omstendigheter, i denne ørkens mangel, der åpenbares ens ressurser, en guddommelig person med ressurser i sin hånd til å møte behovet. Og dette er hans hånd som er kommet inn for å møte dette behov. Vi leser først i det 5. vers. Der står: da nå Jesus løftet sine øyne og så meget folk, at meget folk kom til ham, sa han til Philip: hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat? Dette sa den Herre Jesus ikke når krisen var akutt, men dette sa den Herre Jesus allerede ved begynnelsen. Da spurte han Philip. Og det 6. vers forteller oss at den Herre Jesus hadde en tanke med dette spørsmålet. Og det var å sette dem på prøve. Og den prøve skulle føre fram en erkjennelse i deres sinn og tanker. Og det Herren hadde til hensikt, det var å føre dem til erkjennelse av at det var håpløst. Både med spørsmål til hvor denne mat kunne fås, og at de ikke hadde ressurser nok selv. Og derfor så svarte Philip svarte ham: brød for 200 penninger er ikke nok. Det er ikke nok. Våre ressurser strekker ikke til. Det er ikke nok for dem, så hver av dem kan få et lite stykke en gang. Det er ikke nok, altså. Det er den ene siden. Men så kom kvelden, og du vil se hvis du leser de andre evangelier. Jeg går litt forbi dette. Når kvelden kom, og ikke før, så kom de med sitt spørsmål. Da foregår det en ting der som jeg for tid og sin skyld bare hopper over, men Herren ba de undersøke, og så kom de tilbake med rapport, og så er det svaret som gis oss i det tiende vers. Andreas sier, her er en liten gutt som har 5 byggbrød, 2 små fisker, men hva er det til så mange? Er det en annen side? Når brødet presenteres, så har det en karakter som gjør at det blir ringaktet, nær sagt nedvurdert. Byggbrød, det var jo liksom den alminnelige folks næring. Men hva er det? Altså, det er ikke nok. Det er utilstrekkelig. Og jeg synes da at denne lærdom er godt for oss å tenke på i forbindelse med at vi samler under denne synsvinkel, at vi samler for å lytte til Guds ord forkynt og utlagt, så er det en side som er nødvendig å bli ført til erkjennelse av, og det er denne ting at ingen ressurser her kan tilfredsstille. Ingenting. En bok i Bibelen er gitt oss utelukkende for å presentere det fra utallige synsvinkler. Predikerens bok. Alt er konklusjon. Altså ikke noe bare. Ikke det lave, ikke det vulgære. Ikke det dårlige bare. Men alt er tomhet når det gjelder å kunne tilfredsstille et menneske på en fullkommen måte. Og det ser det ut for, det er nødvendig for oss å bli prøvd og ført til denne erkjennelse. Men så er det den andre siden. Og det er når det ringer presenteres. Det blir jo ekstra understrekt her ved at det er en gutt da, i det ytre svagt, ubetydeligt, ringer på alle vis. Når det presenteres, så sies det denne sats, men hva er det til så mange? Og i dette kapittel så sier den Herre Jesus selv at han var kommet ned, og det er det han utlegger i dette kapittelet, at han er kommet ned. Og jødene så på han, og han sa han var kommet ifra himmelen, og de knurret, står det. De så ikke den fylde. De så ikke den kvalitet som denne person rommet. Og så sa de, akkurat som det ble sagt her, men hva er det til så mange? Nå er vi her. Og vi er samlet her for å nærast ved den mat som menneskesønnen kan gi oss. Ikke for en stund bare, men samlast for at han kunne tilfredsstille oss for evigt. Den mat som menneskesønnen skal gi dere, sier den Herre Jesus. Altså, her er denne tanke klar. Guds sønn var der, og han tilfredsstilte de. Det var i ytre ringhet han var her. Det var i ytre svakhet han var her. Men i hans hånd var ressurser til å tilfredsstille en kvar i den ørken. Og jeg og du er i ørken nå. Og han som salm 132 og det 15. vers forteller om. Han er her. Han som har alle Sions ressurser til å møte vårt behov, til å tilfredsstille oss, mette oss, han er her. Det 15. vers, så står det dette i den salme, den vidunderlige 132. salme, så står det: «Dets mat vil jeg velsigne, dets fattige vil jeg mette med brød.» Ikke bare et lite stykke, men mette med brød. Han er nok, det er nok i Guds sønn til å tilfredsstille unge mennesker i 1989. Måtte ikke vår tanke og tale være denne, men hva er det til så mange? Når vi tenker på Guds brød, når vi tenker på den Herre Jesus, hvis vi er brakt til den erkjennelse at ingenting her kan tilfredsstille oss, måtte vi ikke tenke som så, men hva er det til så mange? Måtte det ikke være det som var på våre lepper? Måtte vår opplevelse være den som de fikk der i ørkenen? De hadde mer igjen når de hadde ett, enn før maten var presentert for dem. Med dette som bakgrunn, et par eksempler fra Johannes evangeliet, som drar oss i denne retning. Kristus i hans ord er nok til å tilfredsstille oss alle. Jeg skal vise et par eksempler som er tydelige, i alle fall for meg. Det er 14. kapittel, og det 23. vers, det første stopp. Og her er det han som taler. I det 23. vers så sies det: «Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Altså denne bolig i samfunn med Faderen og Sønnen, det er nå vår del, den som holder hans ord i denne tid. I denne tid når han selv er fraværende, i denne tid når han selv er forkastet i denne verden, etter å ha sendt den Hellige Ånd, så sier han disse ord. Han sier noe om de som holder hans bud i det 21. vers, og store deres velsignelse. Men jeg synes at her er det en enda større og rikere velsignelse som blir deg til del, som i hans forkastelsestid tar hele hans ord og søker å holde det ord. Vi er samlet for å få dette ord forkynt og utlagt for oss. Måtte og denne opplevelse og åndelige erfaring som her er omtalt av Guds sønn, bli hver og en av oss til del, så skal det samfunn ha en mettende, tilfredsstillende virkning, varig virkning. Vi skal komme til ham. Vi. Det er et flott selskap. Vi. Og ta bolig, for en fylde her, for et blivende samfunn som er vårt, om å holde hans ord. Og du, for en storhet, når dette sies, og ikke bare sies, men sies her og i dette kapittel. For hva er det den Herre Jesus taler om i dette kapittel? Jo, han taler nettopp om bolig, og stille disiplene i utsikt en bolig. Se i det andre vers. Så her synes deg det tales om en velsignelse av en karakter som er himmelsk. I min faders hus er det mange rom, sier den herre Jesus i vers 2. Og så kommer han ned til det 23. vers, og så sier han, dette stiller jeg dere i utsikt, ditt evige hjem er ordnet og klart. I mellomtida så er det et annet rom. Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham, står det oversatt. Det er samme ord som oversatt rom i vers 2. Og det brukes bare disse to plasser i hele det nye testamentet. Og den herre Jesus valgte ikke ord tilfeldig. Du, vårt evige hjem er klart i utsikt og kan glede oss på veien. Men han har ikke henlagt alle velsignelser til en fjern framtid, overlatt oss i en ørken. Vi skal gå igjennom den ørken, og vi holder hans ord, så skal Faderen i selskap med Sønnen komme og finne sitt rom hos oss i intimt samfunn, blivende samfunn. For oss er det ikke kun et kort besøk, sånn som Abraham ble bytt, et besøk som var kortvarig og som måtte få sin slutt. Men her er det et blivende samfunn under hele reisen. Altså å hevde og holde fram Guds ord, det gir rom for Faderen og Sønnen og samfunn med Faderen og Sønnen. Altså når den herre Jesus bruker dette ordet i min faders hus, i det andre vers som jeg nevnte, så henviser det til, så langt det kan se i alle fall, det har sin bakgrunn i bestemte forbilder og skygger, og utvilsomt er det tempelet som er i den herre Jesu tanke. Han har brukt dette uttrykk, min faders hus, en gang før i Johannes evangeliet, og det er kapittel 2, og vers 16, du kan slå etter når du måtte ha tid. Han refererer direkte til tempelet. I tempelet var det noen rom. Vi skal slå opp i første kongebok, det 6. kapittel, og jeg tror for min del at det er disse rom den herre Jesus henviser til. Men bare som forbilder, for den virkelighet som den herre Jesus beskriver overgår den ting som omtales i forbildet i 1. kongebok 6. 1. kongebok 6, jeg leser vers 6 og 7, bare for kortet skyld. Vers 5 og 6. Opp til husets vegg bygget han en tilbygning rundt omkring, langs med veggene på huset, både det hellige og koret, og således gjorde han sidekammer rundt omkring. Det nederste stokkverk var 5 alen bredt, og det mellomste 6 alen bredt, og det tredje 7 alen bredt. For han hadde gjort avsatser på huset rundt omkring på utsiden, så ikke bjelkene skulle gå inn i husets vegger. Altså her omtaler den herre Jesus, eller det han henviser til, dette forhold i tempelet som var nytt. Det er en del nye ting med tempelet som du ikke finner i tabernaklet. I tabernaklet så var det ikke engang en stol til å sette seg ned på, langt mindre et rom. Og det forteller oss at at tabernaklet var ikke en plass for mennesker å bo i Guds nærhet. Men når vi kommer til tempelet, så finner vi at det var gjort i stand rom. Og sånn som Gud gjennom David ordnet presteskapet på den tid, så arbeidet de på skift, noe som jo er blitt på mote og i våre dager. De arbeidet på skift, og når de for opp til tempelet og skulle ha sin periode av tjeneste der, så bodde de i disse rom. Og det synes jeg, for min del i alle fall, gir en vidunderlig tanke om at Gud ville antyde på en klar og utvetydig måte at hans hus skulle der ikke bare som i tabernakel være en mulighet til å trå Gud nær, men Gud skulle på en klar og utvetydig måte tilkjennegi det er plass til å bo for mennesker i Guds nærhet. Og det synes jeg er en vidunderlig tanke. Det er plass å bo i Guds nærhet. Virkeligheten som Jesus beskriver der i Johannes 14, den overgår jo langt disse ting i forbildene. Nå er det ikke noe midlertidig lenger, men det er et forhold som vedblir. Det er et hjem, det er et evig hjem, og den Gud som er i sin bolig i det hjem, han har ført oss i forbindelse med seg selv på en høyere måte. Han åpenbarer seg som Fader, og han omgås med oss som barn. I den evige, guddommelige kjærlighets hjem, der er det et rom. Og vidunderlig er det å tenke på dette som en lys framtid for meg og deg. Men jeg synes at dette ord, rom, det drar inn noe av disse ting når han kommer til det 23. vers. Vi skal komme og få vårt rom der. Og det rom skal ha med seg fylden av den velsignelse som disse guddomspersoner drar med seg. Vi skal komme til ham og ha bolig hos ham og ha rom med ham. En annen tanke som kommer til oss på en mektig måte hvis vi tar tid å lese i første kongebok, det 8. kapittel, og der i det 9., 10. og 11. vers, der kommer der en ting inn som fører fram, synes jeg, en kontrast. Så skjedde det da prestene gikk ut av helligdommen. Da fylte skyen Herrens hus, og for skyens skyld kunne prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste, for Herrens herlighet fylte Herrens hus, og da var det ikke plass for mennesker i kjødet. De kunne ikke stå der når herligheten bretta seg ut og strålte fram i sin glans, i sin prakt. Den Herre Jesus omtaler herligheten i forbindelse med Faderhuset i det 17. kapittel og det 24. vers i Johannes evangeliet, og det er en herlig kontrast. Der står det på denne måten: Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet. Herligheten i den tilkommende Guds verden vil ikke utelukke meg og deg. Vi vil bli istandsatt av guddommelig kjærlighet, i guddommelig rettferdighet, til å stå der. Ja, det er nettopp hans hensikt at vi skal være der, for at vi skal kunne se hans herlighet. Du, når han bretter ut, om du så må si, det som bor i hans person, for herlighet, det er han selv åpenbart det. Det er hans prakt, står det i Jesajas 35. Herrens herlighet, og så står det, kommer, så står det, vår Guds prakt, all hans skjønnhet, all hans glans, om du vil, som er i hans vesen, som stråler ut i hans herlige egenskaper, i hans guddomsfylde, det skal jeg og du betrakte der. Men er det bare for fremtiden, er alle våre velsignelser skutt foran oss inn i en fjern fremtid? Alldeles ikke. Salme 27 forteller, og det var allerede i Det gamle testamentet, mens Det nye testamentet sier i Jesu blod, så har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen og bli der. Og helligdommen var det sted hvor herligheten bor. Se i Salme 26 først, og det åttende vers, der står det et forhold. Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor. Og så Salme 24. En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager. Altså ikke bare hen i fremtiden. Du, noe av våre livs dager skal vi ha i sammen her nå. Måtte Herren, slik som det allerede er blitt sagt, velsigne oss med sitt nærvær, at han vil bo hos oss, at han vil finne rom hos oss, så noe av denne ting kunne flyte til oss. Skue Herrens liflighet og grunne i hans tempel. Jeg tror det er sikkert grader i dette. Jeg vet ikke om du la merke til det når vi leste om kamrene i Det gamle testamentet. Det var tre stokkverk, tre etasjer, og så står det at de ble bredere og bredere dess lenger du kom opp. Johannes taler i sitt brev, jeg skal lese om det om en liten stund, taler om at det er gjerne litt forskjellige grader i Guds familie. Men du, det vil forøkes på denne måten. Det vil bli en større forståelse av den Gud som bor der i herlighet. Jeg skal bare nevne en ting til, et lite vers til, i forbindelse med dette. Første krønikerbok, det synes jeg er noe å tenke på. Går litt fort, men jeg skal bare nevne det. Der står det 33. vers. Ja, første krønikerbok, kapittel 9, og vers 33. Der står det, dette var sangerne, familiehoder blant levittene, de holdt til i kamrene, og var fri for annen tjeneste, for de var dag og natt opptatt med sitt eget arbeid, nemlig sang og lovprisning. Nå tror jeg at den herre Jesus refererer til disse kammer, når han sier dette i Johannes 14:2, i min faders hus er det mange rom. Evigheten skal nok inneholde lovprisning og tilbedelse. Våre behov vil opphøre da. Det er ingenting å be om. Men lovprisningen vil ikke opphøre. Han, åpenbart i herlighet, vil skape lovsang og tilbedelse. Men jeg synes liksom at noe av dette dras inn som en åpning for et samfunn også i nåtid, i det den Herre Jesus sier der i det 23. vers. Og vi skal komme. Altså å ha et rom hos ham. Og noe av denne karakter vil komme inn der, tror jeg. Og skue herligheten. Og bo i Guds nærhet. Det vil skape lovsang. Hvis du ser i Hebreerbrevet, det 13. kapittel og det 15. vers, der nettopp saken og sammenhengen sier, innenfor forhenget, altså der herligheten bor, da sies det, la oss da ved ham alltid frembære lover for synet av herligheten og herlighetens Gud, produsere lovsang i vårt hjerte. Det er ikke forsøk på spill av ord og tale på denne måten. Det er uttrykk for en åndelig realitet som den Herre Jesus omtaler. Han uttrykker dette her altså i Johannes evangeliet, det 14. kapittel og 23. vers. Han som kjente det til bunns og kunne uttrykke det på en full og heil og tilstrekkelig måte. Måtte det bli en ting som jeg og du kjente fra dag til dag, i større grad. Et annet forhold trekker jeg fram fra Johannes evangeliet, og det kan du si er rammen rundt Johannes evangeliet. Og da leser jeg kapittel 1 og begynner på vers 1. Johannes evangeliet kapittel 1 og vers 1. Der står, i begynnelsen var ordet. Altså ordet er det som kan uttrykke det som er Guds sinn og tanker. I begynnelsen, og denne begynnelse som her er omtalt er evigheten, før skapelsen, inn i evighetens for oss ukjente verden, så finner vi da en som var kompetent til fullstendig å uttrykke Gud. Han var da. Han ble ikke da. Det var ikke hans begynnelse, dette her. Nei, men han var da. Han som var kompetent til å uttrykke Gud. Og Gud hadde noe å uttrykke. Han hadde en hensikt om å uttrykke det. I begynnelsen hadde han denne hensikt. Og ordet var hos Gud. Og ordet var hos Gud. Dette ord som her er brukt for forholdsordet hos, det er et uvanlig sterkt ord på grunnspråket. Det taler om et levende samfunn. Et samfunn av nærhet. En aktivitet, en gjensidighet i et forhold. Du finner denne preposisjon brukt senere i det samme kapittelet, og det er alltid oversatt ellers, utenom i vers 1 og vers 2, så er det oversatt til. Altså her er det ikke bare en eksistens hos Gud, men du, det var et vibrerende liv her. I samfunn, i levende, aktivt samfunn. Ordet var hos Gud. Og den plass av levende samfunn med Gud, fra evighet av, var det som i stand satte han til å kunne forklare Gud når han kom her. Og det er egentlig konklusjonen på denne prologen her i Johannes evangeliet. Det ser vi av det 18. vers. Han som kom ut av den usynlige verden, i dette samfunn, der han var hos Gud på denne spesielle måten, det tror jeg byttes om et annet uttrykk i det 18. vers. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i Faderens skjød, har forklaret ham. Han har forklaret ham. Og dette uttrykk i Faderens skjød, det forteller om et plass av samfunn i kjærlighet, der kjærligheten er nytt, og der kjærligheten er gjengjeldt. Og der alle hemmeligheter og hemmelige hensikter er meddelt. Kunne jeg gjerne lest et sted, bare i alle fall for å kjenne i tanken som i alle fall jeg finner i dette vers. Mika, profeten Mika, det 7. kapittel og det 5. vers, der står. Der står, tro ikke på noen som står deg nær. Det er en vonde tid Mika forteller om. Sett ikke lit til noen venn. Altså, venn er en som står deg nær. Venn er en du ellers åpner deg opp for. Og meddele dine hemmeligheter for. Og så står det, for henne som ligger ved din barm. Det er grunn samme uttrykk som her i Johannes 1,18. Er i Faderens skjød, eller ved hans bryst. Da er det en ting i det forhold av ureservert samfunn. Da er det en ting som er lett, og det er at den utleverer sitt hjertets innerste hemmeligheter. Og da kommer det advarsel her. For henne som ligger ved din barn, må du vokte din munnsdører, for det er så lett å dele din innerste tanker, ditt innerste. Men her er en altså, som i fra evighet av har vært i det forhold, i forhold til Faderen, der det ikke var behov for noen reservasjon. Og han kom ut. Og han kunne uttrykke Gud. Og han uttrykte Gud. Og det på en sånn overveldende måte at Johannes sier i sitt første brev at nå kan vi snakke om en ny begynnelse. Nå setter dette alt annet som før har vært, det kaster alt annet i skyggen. Det var en begynnelse i Johannes 1,1 i den evige verden. Det var en begynnelse når Gud skapte himmel og jord. Da satte han scenen for den åpenbarelse. Men du, alt er kastet i skyggen av Krist. De kommer i kjød. For da har Gud uttrykt seg. Gud har uttrykt seg. Se i det siste verset i Johannes evangeliet, så skal jeg snart slutte av. Et par tanker til skal jeg knytte til, skal jeg slutte av. Der står det hva som nå er uttrykt, hva som nå er tilgjengeligt. Fordi det er uttrykt ved en som var kompetent til å uttrykke Gud. Og du får et innhold. I det 24. vers så får apostelen bevitne sin sandruhet som et vittne. Se der. Vi vet at hans vittnesbyrd er sant. Da i alle fall er jeg sånn innstilt at jeg rekner ikke med at det er noen overdrivelse det som kom i det 25. vers. Når han som er ordet ifra evigheten av ble kjød og kom inn og uttrykte Gud, så ble det et så overveldende innhold uttrykt at det sprenger rammene for hele den skapte verden. Det er dette vi har. Det er dette som ligger åpent for oss. Men det er også meget annet som Jesus har gjort, skulle det skrives. Og dette refererer seg kun til hans liv. Hans liv i hans kjøtsdager. Hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives. Altså, den hele skapte verden er utilstrekkelig for en fylde av et innhold som jeg og du skulle innta, som skulle få strømme inn i vårt hjerte og glede oss. En ting til før jeg går til 1. Johannes brev, og det er det uttrykk som sto om den Herre Jesus i det første kapittelet og det 18. vers, at han hadde vært i Faderens skjød, altså ved Faderens bryst. Det er brukt en gang til, og bare en gang til, i Johannes evangeliet. Og da brukes det om disippelen Johannes i hans forhold til den Herre Jesus. Du kan lese om det i det 13. kapittel, og det er såpass bemerkelsesverdig at det kommenteres i det 21. kapittel. Den plass er vår, altså. Tenk det, når denne veldige åpenbarelse er gitt. Så spør jeg meg selv, og jeg spør dere, var det Johannes alene som kunne nyte av dette? Var det forbeholdt kun en liten krets? Se da i 1. Johannes brev kapittel 2, jeg leser bare i det 13. vers, for korthets skyld. Og da står det, jeg skriver til dere, hvem var det? Det var ikke jøder, det var ikke folk som bodde i Palestina. Og så står det, dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen, som har kommet inn og ved sitt komme, gitt en begynnelse som er så overveldende at det setter alt for tidig i skyggen. Og så skriver han til hedninger, borte fra Palestina, som ikke hadde vært i nærheten av Kristus i hans kjøtsdager. Og så sier han, dere kjenner ham. Det går an altså også for oss, hedninger, langt borte fra Palestina. Hvordan kan det gå? Jo, disse som her står og omtales som fedre, de dras hen imot den åpenbarelse som Johannes første brev, de første versene i det første kapittel, taler om. For der er denne åpenbarelse, denne veldige åpenbarelse omtalt. Jeg skal nå, fordi jeg allerede har brukt opp min tid, bare lese det fjerde vers. Etter at dette sagt, så står det, og dette skriver vi, for at deres glede kan være fullkommen. Hvordan kan jeg og du, som ikke har sett den Herre Jesus i hans jordeliv, få den samme plass, stilt åpen muligheten for oss til å innta den samme plass i forhold til den Herre Jesus, og skue inn i, og ta inn noe av det veldige som er uttrykt gjennom hans komme, det er fritt tilgjengelig for oss gjennom Guds ord. Johannes skrev til de som ikke hadde hatt anledning til, sånn som Johannes, å ligge opp til hans bryst på den bokstavlige måten, til på en åndelig, like reell måte å nyte hans samfunn. Altså, gjennom Guds ord kan jeg og du også i dag nyte den plass av ureservert samfunn. Og jeg ønsker for min del, og for din del, som er her, at vi skulle på den måten mettast i hans samfunn, gledast i hans samfunn, styrkast gjennom hans ord, og kunne leve de dager vi måtte ha igjen. Mer i dette samfunn. Skal vi be om det? Herre Jesus, vi vil vend oss til deg og takke deg for at vi kan omtale denne vidunderlige velsignelse, ikke etter slik som våre bruddstykkevis og delvise erfaringer av dette er, men vi kan tale om det med hverandre og gjør hverandre kjent med det, etter slik som du taler om det. Ikke etter slik som vi nyter det kanskje i det praktiske, men sånn som gaven var tiltenkt fra de siden. Måtte det mer og mer hver dag som går stå mer klart for oss dette, og velsigne oss videre under dette at vi samles til deg og til deg i ditt ord. Vi ber og takker i den Herre Jesu navn. Amen.